Hello, Voice of America. I'm going to bring you up. Rahum Awatin Asalito. Nabtum Dima Hina in Nelkum. Katila Dima Kalame Sembet, Denver Nagel, or Medet, and Katata like Alman. The telephone you can be internet, and Katata like Alna. I'm Google Voice of America. I'm going to bring you up in Atina. Try to have a Hamsam Asmed about crying and rested. ስለዚህ ደከመ ይው ይዘን ፈለደል ያርሰሉ ባክየ ሰላም
ሰላም ቪኦኤ ህዝባዊ ወገን ሐረነት ትግራይ አፍጻመ ጉባኤው ምስማሐዙ ትድባ ዘይ ምቅብላው ከም ዝነበሮ አሲኡ ነገር ግና ድሕሪ በአት አዲስ አበባ ህወሓት ምረምሓ ትግራይን ንድሕነ ተጋሩን እንክጻላ ኣይተርአየን ኣይተሰምሐን እሞ ደኣ ውልቃዊ ቅርሕንቲ ህዝባ ጸገመን ሲርካ ዘረባ ዓገብ ደይኮነን ኣብ ቀጻላይ ቃል ምሕትትኩም ክተስምዑለይ ወይ ንኽትቅይቑለይ እምሕፅን ኣድማጭኹም የቐንየለይ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ መተሓሳሰቢ ክህብ ደልየ ኣለኹ። ኣብ ዓዲ ዘሎ ትግራዋ ይኹን ኣብ ስደት ዘሎ ንስ እውን እንታይዩ መራሕቲ ወያነ ቀድሚ ምፅኦም ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ሱዳን ተሰዲድና ኮይና ደቂ 18-20 ዓመት ካብ ሓደ ማህፀን ከም ዝወፃና ዝነበረ ፍቅርን ሰላምን ከስታውሶ ከለኹ እቲ ፍቅርናን ሰላምን ርኦም መንነትናን ሓድነትናን ንኸጥፉ ኩናት ኣብጀምልና ስደት እንዳሃለና ማለት እዩ። ካ ደረሳ ኣልኢኹም ንንርእስና ከም ንባታተም ገይሮምና ምክንያቱ ንሱ ዝገብርዎ ንሕና ሓደ እንተኮይና ጥራሕ ናቶም ተገዛእቲ ተዘይኮንካ ሓድነት ኣብ ትግራዋይ ዘይደልዩ ምኳኖም እዩ። እዚኦም ግን ኮነ ኢልካ ፈላሊኻ ንህዝቢ ትግራይ ንኤርትራን ንትግራይን ከፋፊሎም ዘበልዎ ከም እዮም ፀወትና ዘለዎ ሓደራ ይብል ንኩሉ ትግርኛ ተዛረበ።
ሰላም ጥዕናበለይ ከመይ ቀኒኹም? ኣቶ ምሩፅ ኣብርሃ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክወቅ ሰሚዐ እዮ። ሎሚ ኣሸንኳይዶ ድምፂ ኣሜሪካ ብዓለም ዝፍለጥ ካልእ ሰብ እኳ ሓበሬታ ክጋገ ኣይክእልን እዩ። ሎሚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ። ስለዚ ንስኻ እኳ ሓበሬታ ረኪብካስ እዚኣቶም ዳ እሞ ምስ ሓበሬታን ብሓበሬታን ዝውዕሉን ዝሓድሩን እንጂ እሞ ከመይ ጌርካ ዘየፃርኹም ትብሎም ኣለካ?